God aften. Så er vi her igen, og vil gerne byde vores lytter velkommen i Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM på hybrid. Og i dag, der har vi i studiet Abraham Copenhagen ved teknikken. Han er Copenhagen, en naivt spørgende, som hun beskriver sig selv. Lea Holbæk, tidligere medarbejder ved Radio Lotus og daglig leder i Folkekirken. Jan Majerovic, som er kanskjent og beskæftiger sig med kommunikation og billedtolkninger. Ora Majerovic, børnehaveleder. Og mig selv, se hunden. Jeg hedder Joanna Søjer, og jeg er vært her i aften. Og vi har et emne i aften omkring synder. Og jeg tror, at Abraham, som har taget initiativ til, at vi skal snakke om det her emne, vil forklare, hvordan han er kommet i tanke om, at det var lige det, vi skulle snakke om. Det skulle være Abraham.
Jamen tak skal du have, Joanna. Det er sådan, at den her emne har ligget mig på synet i meget lang tid. Faktisk mindst 10 år, hvor jeg har spekuleret over det. Hvad betyder det, og hvorfor man har den her begreb? Jeg har prøvet på forskellige måder at overbevise mig selv, at det var for noget for Radio Shalom også. Og ikke kun, fordi det, så vidt jeg kan forstå, men det får vi meget mere at vide om, at det kommer fra katolsk kirke. Men jeg synes, at den begreb, det er jo alt menneskeligt, fordi når man tænker på, at man har lavet synd, man har syndet mod nogen, så det er også, så også alle sammen bliver berørt af det. Men det bliver vi meget kloge, og meget mere kloge på, når vi har hørt diskussionen i vores panel, som I har hørt, hvem det er. Men jeg vil sige med det samme, at man kan ringe til Radio Shalom på 35 85 86 11 35 85 86 11, hvis man har kommentarer eller spørgsmål til vores panel. Så vi lægger ud med noget musik, og det er et meget kendt, det hedder Adon Olam. Thank you.
det var jo dejligt. Ja. Vi sidder her ved bordet og dansede nærmest på vores stole ved mikrofonerne. Men skulle vi sådan starte med at snakke lidt om, hvad er synder? Jan, har du lyst til at indlede med sådan...
Jo, jeg kan da prøve.
Ja.
Ja, jeg er jo ikke specialist i at beskrive, hvad de syv dødssynder er. Det er jo et begreb, som blev etableret af den katolske kirke med henblik på at få klassificeret, hvad er det egentlig, vi mennesker gør forkert. Og så man i den katolske kirkes optik mente, var vigtigt for at få mennesker til at opføre sig mere hensigtsmæssigt. Og der finder man frem til, at der er syv dødssynder, og for at nævne dem i en rækkefølge, så er der altså hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og ladhed. Bibelen snakker ikke om dødssynder, men det gør man altså i den katolske kirke, og den kristne kirke, altså den protestantiske kirke, tager sig over og også arbejder med disse dødssynder. Man kan sige, at en dødssynd er en form for bortvenden fra Gud. Det er sådan, man prøver at definere det. Og man prøver altså bevidst at overtræde vor Herres lov. Man kan også sige, at en dødssynd er et udtryk for, at et menneske ønsker bevidst et opgør eller et oprør mod Gud. Og af den vej, så risikerer man faktisk, at det ikke ifølge katolicismen at komme i himlen, man kommer i helvedet, man bliver ikke renset i skærsilden. Det er jo et gammelt begreb, som man stadigvæk faktisk finder interessant for at finde frem til, jamen, hvad er vi egentlig for en slags menneske hver især, og når vi snakker med hinanden, jamen, så tænker man, jamen, hun er der lidt for grisk, eller hun er der nydelsessyg og så videre. Så begreberne altså eksisterer i bedste velgående i dag. Grunden til, at jeg personligt sidder her i dag, er fordi jeg har beskæftiget mig i rigtig mange år med det, jeg kalder medicinsk billeddiagnostik, hvor man altså inden for den lægefaglige verden har brug for at tolke billeder og se på billeder. Det kan være radiogrammer, det kan være røntgenbilleder, det er også et radiogram, men altså i det hele taget røntgenbilleder, ultralydsbilleder, MR-scanningsbilleder, CT-scanningsbilleder, men sågar selvfølgelig også, når man sidder og kigger ned i et mikroskop, og for at finde frem til, jamen, hvad er det for et væv eller celle, man kigger på? Har man at gøre med en cancerpatient, eller er det en uskadelig ting, man sidder og kigger på? Det kan være et vævsnit fra noget bryst eller fra en tarm. Og jeg har som sagt arbejdet i mange år med at udvikle en internetløsning til, at man over internettet gør viden transparent. Sådan at forstå, at man, når man kigger på et billede, og nærmere sagt, man kigger på et bestemt område inde i billedet, der kan man altså, at det her system, jeg har udviklet, der kan man sammenligne forskellige personers tolkninger af dette billedområde. Jeg må sige, at med tiden er jeg blevet overbevist om, at der er meget stor brug for det her system, men desværre må jeg så samtidig skynde mig at sige, at indtil videre, men jeg håber, at det ændrer sig, at jeg forretningsmæssigt ikke været i stand til at sælge systemet i større skala. Dog har det været gennemprøvet i et meget stort EU-projekt med stor succes. Og så grunden til, at jeg sidder her, det er jo selvfølgelig ikke for at sidde og udbrede mig omkring det her system, fordi det bliver for teknisk, og det bliver for indforstået. Men det er fordi, at de barrierer, som jeg har mødt undervejs i min karriere med at forsøge at få det her system på banen, der har jeg mødt det, jeg vil kalde hovmod. Og hovmod, tror jeg, giver ophav til de seks andre sønner. Og hovmod er faktisk beskrevet i for nylig i den videnskabelige litteratur som overconfidence, altså at man er for overmodig, og man er for selvsikker i sine betragtninger om, hvordan man tolker de ting, man skal tage stilling til. Og den hovmod og den overconfidence kan jeg for eksempel i den lægefaglige verden gå tilbage til nogle episoder, der er fundet sted for faktisk over 100 år siden, omkring 1850'erne. Der var der en ung læge, der hed Ignaz Semmelweis, som i forbindelse med udviklingen af operationsteknikkerne observerede, at hvis lægerne var mere renlige, hvis de lod være med vaskede hænder, og hvis de lod være med at gå fra operationsstuerne og så ind til fødselsgangen, så var der færre kvinder, der døde under fødslen. Det var sådan faktisk, at ud af 293 fødsler, var der 53, der døde. Det var på 18%, altså af kvinderne, der døde i barselssengen. Og igen, grunden til, at jeg nævner det, er ikke for at gå ind i nogle lægefaglige diskussioner, men for at fortælle historien om denne person, Ignaz Semmelweis. For der skete ham den meget kranke skæbne. Det var, at han faktisk af sine kollegaer blev tvangsindlagt for at være sindssyg. Altså han begyndte at komme med nogle forslag til, hvordan man burde forbedre renligheden. Og det var sådan faktisk på det tidspunkt, at det var, man satte en hvad skal man sige, til højt, at disse læger, som opererede, de havde så meget blod overhovedet på deres forklæder som muligt, for det viste jo, hvor effektive de var. Og han gik altså ind for, at man skiftede undervejs sin påklædning, og han blev så tvangsindlagt, og under selve indlæggelsen, så fik han nogle, han fik nogle sår, og han døde faktisk i løbet af en uge af infektioner forårsaget af disse sår. Under klammerier, så blev han altså tvangsindlagt. Og siden da har man jo altså ændret meninger meget omkring den sag. Selvfølgelig skal man være mere renlig. Men altså, det korte i den historie er, at man var meget afvisende og hovmodig over for nye idéer og tanker. Hvis jeg så må til slut lige nævne en helt anden historie, som er spritny, det er, jeg sidder her foran mig med to udgaver af 24 timer, som måske nogle af os læser i vores metroer på vej til arbejdet. Det er sådan, at onsdag den 8. februar kom der en stor artikel i 24 timer, hvor der er en professor, som hedder Peter Götzsche, som har udgivet en bog, hvor han sammen med nogle kollegaer gennemgår nogle artikler, der er publiceret omkring nytteværdien af mammografiscreeninger. Og der er så overskriften her, professor, kolon, drop at få screenet dit bryst. Og der går ikke mere end 24 timer, så igen i den her metroavis 24 timer, så fredag den 10. februar, altså næsten ja, den efterfølgende dag, så kommer der en anden stor forsidesartikel, der siger, kritik af screeninger udløser brystkrig. Og det er så en anden skole inden for billedtolkning, hvor man så fra Sundhedsstyrelsen, fra Rigshospitalet osv., der kommer selvfølgelig ind for, at der skal screenes. Hvad er det, der er interessant her? Det interessante er jo, at begge skoler for så vidt aldrig kan finde ud af, om det nytter eller ej. Fordi man går ikke ned i selve substansen. Og det vil sige, hvor dygtige er lægerne til at kigge på mønstre i billeder. Og der har man altså af kollegiale hensyn meget ofte båndlagt sig selv og lagt en tavshed på sig selv om at kritisere sine kollegaer for, at de ikke gør tingene godt nok. Og så sent som i dag i 24 timer, der siger man så fra en, der hedder Torben Palshøj, at det nu patienter skal gøre, de skal være mere overvågne over for de tidlige symptomer, sådan så de kan komme hurtigere til lægen. Nu spørger jeg så, er det ikke hårdmodigt, at lægerne ikke stiller fokus på deres egne kompetencer og lægger det videre ud til patienterne, at de skal være de første til at stille en diagnose? Det bør da være lægerne, der gør det.
Skal vi høre lidt musik?
Wirtschaft wie bei Urnelein. Sie neuf gebinden fest, wie Wurzeln sie a Bäum. Ob ich sech mit ma bissel Urenkeit. Gehat, ob ich heim, a Stiebel in a Kiech. A soi gelebt sich dort in Jürgen lang. Gehat, viel geht de Freien, Chaveren har im sich, a Stiebel füll mit Lieder im Gesang. Gekimmen seinen See, mit Sinne, Hass und Teut, mein Ur im Stickelheim, wo sich vermut, wo sich mit schweren Mie, hab Jürgen lang gebeut, vernichtet haben sie das in ein Tug. Gekimmene Sensen, wie kimmen wild a Pest, a reuske Jupfen stutt mit Weib im Kind. Geblieben unaheim, wie die Feigler una Nest, nicht wissen die Verwuss, ver welche Sinn. Gehat, ob ich heim, jetzt ob ich sie nicht mehr. A Spiel gewinnt vor sie mein Untergang. Ich such jetzt ein neue Heim, noch schwer, euch sehr schwer. Nicht wissendig, auf wie und auf wie lang.
Ja, so er wir zurück. Og inden jeg giver ordet til læger, som også har en holdning til sønder. Inden jeg giver ordet til læger, som vil fortælle om sin, måske ikke favoritter, men sin, udvalgte, sit udvalgte emne på det område, så vil jeg lige nævne, at begrebet dødssønder stammer helt tilbage fra 300-tallet, har jeg læst mig til. Fra den romerske digter Prudentius, som har skrevet et en digt, der hedder Psychomachia, hvor de syv dødssynder kæmper mod de syv dyder, og det er selvfølgelig dyderne vinder, mens dødssynderne angriber den kristne, den tidligere kristne tro. Og noget andet, der står i den artikel, det er, at synd, det er faktisk en forkert oversættelse, at man skal snakke om de syv laster, og det er den korrekte oversættelse, fordi synd er en handling, mens last, det er sådan en mere konstant tilstand, hvor man ligesom har hang til at begå de der forskellige handlinger, som er forkerte, og så kommer vi nok til at snakke om, om de er rette mod Gud eller mod andre mennesker. Men Lea, hvad har du lyst til at fordybe dig i en af synderne?
Jamen, jeg vil da gerne fordybe mig i en af dem, men jeg er da fuldstændig enig med Jan i, at hovmod, også superbia, egentlig er den, der, hvad skal man sige, er hovedsynden, når man kigger ind på den katolske kirke. Og det er rigtigt nok, som du siger, det her digt. Jeg var ikke bekendt med det digt fra 300-tallet. Jeg er mere bekendt med den første pave, Gregor den første, som omkring 500, lige omkring 600-tallet, forsøger at trøste denne her romerske befolkning, som på en eller anden måde er truet nordfra af germanere, og samtidig gerne vil ind og forstå, hvorfor er Rom egentlig, hvad skal man sige, hvorfor har Rom egentlig oplevet det her forfald? Ikke? Og hvis man kender til den her dekadence, der var i Rom omkring 300-tallet, så har der været en eller anden form for refleksion, kiggen ind i. Og som du også siger, så de her synder er jo en eller anden form for nogle tilbøjeligheder, hvor man egentlig ødelægger sit forhold til andre mennesker. Og hvis vi sådan skal føre det op til i dag, så kan man sige, i dag, der har vi stadigvæk snak om synder. Men samtidig har vi også fjernet os fra denne her meget sociale samfundsgruppe, hvor man var afhængig af hinanden. I dag, der handler det meget om det enkelte individ og det enkelte individs rettigheder. Så hvis vi skal kigge på, hvad der egentlig foregår i aviserne i dag, så er en af de synder, som jeg synes, jeg støder på igen og igen og igen, det er grådighed. Grådighed i forhold til, at huspriserne stiger, man låner en hel masse penge i sin friværdi, man går ud og bruger dem, og lige pludselig så står man faktisk og mister alle de her penge, som man egentlig troede, fordi man troede ikke på, at fast ejendom lige pludselig faldt i værdi. Og det er der faktisk en meget gammel, sjov historie om, også med tulipaner fra det gamle Holland, og hvor de egentlig kom fra Tyrkiet. Jeg ved ikke, om I kender den. Nå, men lige pludselig så fandt man ud af i Holland, at tulipaner var noget af det, der var det smukkeste, og Holland var det land, hvor man fik udviklet de smukkeste tulipaner. Og lige pludselig så begyndte man at investere i tulipanløg, som ikke engang var dyrket endnu. Og på den måde så faldt hele markedet. Og så tænker jeg, hvordan vil man snakke om krisen om 300 år? Hvor vi troede på fast ejendom, vi troede på banker. Nå, det er en helt anden historie.
Hvad siger I andre af, hvad er jeres yndlingsaversion i forhold til de syv synder?
Jamen, jeg synes også grådighed, og det vil sige, nu snakker du om tulipaner dengang, det er altså så ejendom nu, eller hvad?
Ja, altså dengang, der fandt man ud omkring 1600-tallet, at Holland var helt suverænt land at dyrke tulipaner i. Og man investerede simpelthen i tulipaner. Og det, der sker, det er, at man går ud og låner i nogle tulipanløg, eller investerer i nogle tulipanløg, uden at have pengene. Og det vil sige, at altså det bliver ligesom abstrakt på en eller anden måde.
Ja.
Og den måde, man ser det på i dag, hvis man tager en andelsboligforening for eksempel, og den starter med, at en kvadratmeter koster måske 1.000 kroner, så er vi lige pludselig op på, at den koster 23.000. Det vil sige, at der sker en eller anden stigning fra måske en andelslejlighed koster 50.000, til den lige pludselig koster flere millioner. Og det vil sige, så går man ud og låner i denne her fiktive opsparing på en eller anden måde, og lige pludselig så vælter korthuset. Ikke? Er det ikke grådighed?
Jo.
Og alle de mennesker, som ikke har fast ejendom, de vil jo gerne være med i hele denne her materielle dans og gå ud og låner pengene.
Vi ser ikke det, der kommer. Altså, vi kan faktisk godt se, vi kunne godt se for år tilbage, at det kunne aldrig komme til at gå rigtigt, vel? Fordi det var jo, hvem var det, der investerede i alle de ejendomme?
Ja.
Og det var vel den boble, der...
Jo, men mange har jo også købt ejendomme, måske flere år før de blev bygget.
Mm-hmm.
Ikke? Og inden de overhovedet kunne flytte ind i den her ejendom, så var den måske steget 1 million. Ikke?
Men hvem er det så? Er det så dem, der spekulerer i at låne penge ud? Hvor?
Men hvis vi kommer tilbage til synden, er synden noget, man begår mod sig selv, mod Gud eller mod andre mennesker? Hvad altså, er synd for jer?
Ja.
For det er det sjove ligger. Altså,
så jeg vil starte at sige, at det hele handler om relationerne. Mennesket i mennesket. I relationerne bliver vi til mennesket. Så du læste den digt omkring død, the good behavior, the good adfærd, og så den, som er den synd, den dårlige adfærd. Og den der ligesom kampen mellem at vende sig til at gøre nogle ting, som er god, er at vende sig. Det er et hårdt arbejde. Det er et opdragelse. Det er faktisk mit fæ. Jeg arbejder i et... Det fæ, som både som forældre og nu det er profession, at få en god samfund, en god relationer, en god menneske, som udvikler sig til at gå det godt for hinanden, betyder, at vi skal være erkende, at vi gør nogle ting, som nogle gange er ikke hensigtsmæssigt, ikke godt. Og det er den, der er lige tricky mellem synd, som du siger, det er en adfærd, det er handling. Har jeg hørt dig rigtigt?
Nej, jeg læste, det var, at det ikke er en handling. Man er synder, fordi man begår en handling. Man er synder, fordi man har en tilbøjelighed til en dårlig adfærd, og så man gentager
det. Så hvis vi skal starte den program, så skal vi starte det med de syv dødssynder. Vi skal omskrive den til de syv
dyder.
Dyder, eller de syv hang til, eller laster.
Ja, tilbøjeligheder.
Laster. Ja, laster. Laster, det er bedre. Så det er 7 laster, vi har. Eller skal vi passe på? Ikke have. Ja. Så det begynder at give mening, når man tænker menneske-menneske relationerne. Fordi at nu jeg er praktiserer jøde, det betyder, at jeg bier. Det er det sidste 10 år, skal vi sige, 20 år. Nå, jeg giver mig selv rabat. De sidste 15 år, jeg bier om morgen. Det forpligter mig ikke, det forpligter mænd, men jeg har taget den til mig. Og så, hvorfor jeg gør den? Hvorfor bier jeg hver morgen? Og det er de samme, og de samme, og de samme. Det er ikke nye tekster, det er ikke nye poesi. Det er de samme poesi, det er de samme tekster. Og jeg gør den netop for at blive bedre mennesket, eller reflekterende, eller fastholde mig for en god
dyder.
Så derfor jeg har noget modstående mod laster. For jeg er lige så grådig som alle andre. Jeg er bare et menneske. Men hvis jeg adfærdsmæssigt behersker mig, det er noget, jeg har tillært. Jeg er tillært at beherske mig, så jeg ikke spiser mig overmæt. Og det er den, jeg vil gerne undervise børnene i, eller opdrage børn, at beherske og have den konflikt, at de læster, det tror jeg nok, vi alle sammen har. Ellers vil det ikke stå som, du skal passe på, at de 7 læster. Vi kan alle sammen falde i den. Og for at stå imod dem, skal vi få en adfærd, som er regulerende, beherskende.
Skal vi have lidt musik?
Sinn, a bissel Regen am ruhig Ort, dem Kopf zu legen, a biegesinnt, kommen glücklich sein. A
lasop. A Kleidung lat is in Kechene, a drei, vier Swat is a Biege sind, kommen glücklich sein. Die Luft ist frei, war jedem gleich. Die Sinn sich scheint, war jedem einen, Urem oder Reich, 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 a bisschen frei, a bisschen lachen, amul mit Freien, a Schnäpsel machen, a Biege sind, kommen glücklich sein. Einer sucht Gewirres, einer sucht Haschires, einem in der ganzen Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur ab für ne Geld. Sollen alle sichern, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei sich. Ich darf das auf der Buris, weil das Glück steht bei mein Tier. A bissl Sinn, a bissl Regen, an ruhig Ort am Kopf zu legen. Wie gesinnt, kommen glücklich sein. Hab ich gesehen. Im warmen Regen will mich in deine Arme legen, nichts tut mir weh, und das ist glücklich sein. Was auf den Leib, was mag die Zähne, um Geld und Gut, nicht eine Träne, nichts tut mir weh, und das ist glücklich sein. Noch kostet dich die Luft zum Atmen keinen Pfennig, und die Sonne scheint für Manager genauso wie für Kloschers. Mist, jetzt regnet's wieder, noch 20 Mark hab ich auf Tasche und alten Wein, ne ganze Flasche, nichts tut mir weh, und das ist glücklich sein. Nichts tut mir weh, und das ist glücklich sein. Nichts tut mir weh, und das ist glücklich sein.
Ja, så er vi tilbage, og I lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybrid, og vi snakker om synder. Og jeg forstår, at vi har en lytter på linjen.
Værsgo.
Ja, hallo.
Hallo.
Det er Michael Skorupa, der ringer.
Velkommen, Michael.
Tak skal du have. Nu skal du høre, hvorfor jeg ringer. Det er fordi, at jeg vil godt diskutere det der med syndsbegrebet. Det findes jo inden for den jødiske religion. Det er jo også derfor, vi har Yom Kippur for eksempel, ikke? Hvor vi får syndsforladelse. Og jeg mener, at det der med hovmod for eksempel, det er også omtalt i teksten op til Yom Kippur, du ved godt, ikke?
Mm-hmm.
Så det er absolut et kendt fænomen inden for jødedommen. Og så vil jeg sige, at vi har jo en fri vilje ifølge den jødiske religion, ikke? Så vi kan selv vælge, hvad vi gør i en given situation, ikke? Altså vælge, hvad vi synes er den rigtige vej, eller hvad vi synes er den forkerte vej, ikke? Men altså selve begrebet synd, det eksisterer inden for det jødiske, ikke?
Michael, hvor meget genklang synes du, at begrebet synd giver sådan i det 21. århundrede i vores dagligdag? Hvad betyder begrebet for dig? Er det, har det en religiøs betydning, eller en sådan menneskelig betydning? Hvordan er din del?
Altså for mig har det en religiøs betydning, hvis jeg er en religiøs jøde selv, og så ligger det i kortene, vil jeg sige, ikke?
Yes. Jeg kan sige, Jan vil...
Men altså, hvad hensyn til, der vil jeg lige tilføje en ting der. Det der med, at hvis man begår nogle synder over for andre mennesker, ikke, så skal man gøre det godt over for de mennesker. Det er synder over for Gud, som man får tilgivelse på Yom Kippur, ikke?
Det er rigtigt.
Mm. Hvad siger du, Jan?
Nå, men jeg vil bare sige, at det er vigtigt, at vi adskiller de to begreber, der hedder synd og så dødssynd. Fordi ifølge den katolske kirke, så er en dødssynd en synd, der gør, at man kommer i skærsilden, og man fortaber sin ret til at komme i himlen.
Så kommer man i helvede.
Og det vi snakker om, det er dødssynder, Michael, det er ikke synder. Vi har synder inden for jødedom, du har helt ret. Men vi har ikke dødssynder. Vi har altid mulighed for tjuva. Vi har altid mulighed for at omvende os.
Ja, men jeg vil alligevel... Altså, jeg mener altså hvert fald det, at du nævnte det der med hovmod, det er, ikke?
Ja.
Du nævnte begrebet hovmod, ikke? Altså, uden at kunne sige det 100% sikkert, så mener jeg, at det står i liturgien til Yom Kippur, der står mange af de ting, vi gør, ikke? Altså, der mener jeg også, at hovmod står.
Jo, men det står jo ikke som en dødssynd. Det står som en synd, men det står jo ikke som en dødssynd. Altså sådan i det begreb, som den katolske kirke definerer det.
Jamen,
for vi tænker, vi har jo ikke helvede og skærsild hos os.
Nej. Vi er jo jøder, ikke?
Altså, ja. Men lige her på i lige omkring bord, hvor vi sidder her og snakker om de begreber, så sidder vi ikke alle sammen jøder. Men det er rigtigt nok, at det er i judum, du har fuldstændig ret, hatanu, vi er synder, og vi remser i flere omgang de samme historier omkring, vi er hatanu bape i vores mån, i vores tankerne. Det er en rigtig sætning omkring gavhut enayim, at vi var hårdmodigt. I Yom Kippur, inden vi går til Yom Kippur, så skal vi være gode ved hinanden. Okay? Yeah. Og det er den, jeg skal sige undskyld til dig, hvis jeg har gjort dig bevidst eller ubevidst. Jeg skal sige undskyld, og jeg skal starte på en ny kapitel. Men jeg kan ikke gå til vores begynde min fester, og gå til synagogen og bier, hvis jeg har ikke ren linje med min mellemmenneske. Hvorher den regnskab mellem mig og dig foregår ikke i synagogen mellem mig og vorher.
Det er mellem,
mellem os mennesket. Så i den retning, der er en fantastisk mulighed, der ligger i judum for os mennesket, at øve os til at være mennesket. At øve os igen og igen. Hver dag, hver år, hver måned. Så vi har mulighed for den. Men når vi tager den der med i global perspektiv, i stort perspektiv, ikke kun det jødiske samfund, men kigger på, hvordan man behandler hinanden som mennesker. Det forpligter ikke kun i synagogen, men det forpligter i den store samfund.
Ja, det er rigtigt, og jeg omgår jo også, altså jeg kommer også i det store samfund, blandt ikke-jøder og sådan noget. Der er du ret i, altså... Det er jo ikke altid godt, det man ser eller hører, eller det folk gør mod en, vel?
Ja, men det er også din personlige eksempel, ja? Det forpligter. Ja. Vores tradition forpligter os. Mm-hmm. Så jeg tror nok, at vi kan ikke gå udenom, hvis vi kommer i helvede, eller i himlen, eller i skærsild, eller hvordan vi gør den. Den første og frem, det er lige og nu mellem os mennesker.
Men det kan vi sådan set ligesom konkludere ud af det her stykke, at forskellen på jødedom og kristendom, den katolske kristendom, det er netop, når man begår en dødssynd, så kan man få, og man kan få frelse, eller man ikke kan få frelse. Og i kirken kan man få frelse, i kirken man kan få syndsforladelse, og i synagogen kan man ikke gå ind og få syndsforladelse, for det findes ikke, det skal man finde blandt mennesker. Man skal ligesom få tilgivelse hos mennesker, for at Gud kan tilgive en.
Ja, men siger den det på den moderne dansk, siger man den i tællesætter. Når du i tællesætter dine synder, og sige den til din ven, eller til din kone, eller til din søn, eller hvem det er, du har gjort nul, og så sige undskyld, du skal minde den. Og du skal sige, hvad du siger undskyld for. Så det vil sige, at vi i tale sætter de ting, og derefter kan vi få den fred i ro, ro i sin.
Kræver det tilgivelse fra den anden person?
Ja. Og hvis den anden siger nej, vil ikke, fordi der er noget stadig og hårdmodig, måske også på den anden side.
Ja.
Så betyder den, at du er fri. Det betyder, hvis jeg siger til dig undskyld tre gange, og prøver min bedst at overvise dig, at jeg mener den, at jeg har begået nogle fejl, og jeg har bagtalt dig, eller jeg har udlagt for din forretning, eller et eller andet, jeg går skade ved dig. Og du er så sur på mig. Og jeg siger en gang, to gange, tre gange, og du nægter at give mig tilgivelse. Så er jeg et fri mennesket. Fordi jeg har gjort min bedst. Så venter jeg til et år til næste hjemmebog.
Men er det så sådan, at man, at det er faktisk, det lyder som om det er lettere at få syndsforladelse, man undskylder tre gange, og så...
Nej, det er ikke. Jeg arbejder i pædagogik, og jeg arbejder med børn, jeg arbejder med mennesker, så jeg kan fortælle dig. Bare at sige undskyld. Børnene på et år allerede finder ud af, hvor svært det er. Et år, de kan ikke sige ret meget. Og de vil nægte at sige undskyld. Og det fortæller,
det er også et svært ord, når man er et år gammel.
Ja, men så er vi skal 5 år gammel. Den konflikt, man har med sig selv, at indrømme, at man har begået noget forkert, er et svært fænomen, og det er den, der ligger i last.
Ja, men jeg tænker stadigvæk på, at det er en menneskeret, at nægte tilgivelse.
Det er rigtigt.
Hvad synes du? Er du der, Michael?
Ja, jeg er stadig. Ja, men altså det, man vælger jo selv de mennesker, altså man omgås. Sådan ser jeg på det, ikke? De mennesker man vil omgås, dem vælger man jo selv, og det vil sige, man er til en vis grad selv herre over det der med, om man får tilgivelse eller ej. Jeg ved, om du kan følge mig. Ja.
Du skal have tak for din opringning, Michael Skorupa.
Jamen, det var så lidt, og tak for en god udsendelse.
Du skal være velkommen. Nu skal vi høre noget musik.
Det er godt.
Jamen, thank you. Ja, vi sidder her i studiet i Radio Shalom med Abraham Kopenhagen ved teknikken, Hanne Kopenhagen, Lea Holbæk, Jan Majerovic og Ora Majerovic og undertegnet Donna Søjer. Og vi drøfter et meget spændende emne om dødssynder. Nu er vi kommet lidt ind på det her med undskyldning som syndsfrigivende eller befriende. Yes. Og hvis lytterne har lyst til at ringe og deltage i vores diskussion, så er telefonnummeret 35 85 86 11. 35 85 86 11. Og så kan I lære det udenad, så kan I ringe hver gang vi har udsendelser. Jan?
Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på det begreb, der hedder undskyld. Selvfølgelig er der en utrolig masse ting, vi kunne snakke om, og hvad mener vi med de forskellige dødssynder. Men det, jeg synes, der er centralt i hele den diskussion, det er ordet undskyld. Fordi det indeholder utrolig masse menneskelige egenskaber, som vi både udviser over for os selv og over for hinanden. I ordet undskyld ligger der en bøn om tilgivelse. Og jeg tror ikke, at man kan undskylde nogen noget, og det vil sige, at man kan ikke tilgive nogen noget for det, den person eller den nation har gjort på et givet tidspunkt, hvis ikke at man ligesom kan sætte sig ind i den andens tankegang. Det mest nærliggende som jøde er naturligvis i den tid, som jeg nu har levet, og som er min baggrund, og det er selvfølgelig Holocaust. I den sammenhæng er det utilgiveligt, hvad nazisterne gjorde over for det jødiske folk. Det er ting, der aldrig nogensinde kan forklares eller forstås, fordi det ligger på sådan et niveau, de ting, der er udøvet over for ikke bare det jødiske folk, men over for hele menneskeheden, at det er utilgiveligt. Den måde, jeg har forsøgt at forholde mig til min skæbne på, med det, at mine forældre var i koncentrationslejre, og min bror var i koncentrationslejre, og hele min mors slægt blev slagtet af nazisterne, var for at få en lille smule overblik og styr på mit liv, var at sige, at nazisterne forsøgte ikke at slå jøderne ihjel. De forsøgte at slå Gud ihjel. De forsøgte, og det lykkedes dem til dels, at få verden ind i en ragnarok, ved at udrydde alle de personer, de mente ikke var racerene i deres, ja, jeg vil kalde det taksonomi, det er et frygteligt ord, men det er altså et ord, som dækker over deres begrebsverden. Den måde, de refererer de ting, de observerer på, så har de altså brugt og stadigvæk bruger nogle begreber, nogle referencer, som er utilgivelige, er frastødende i enhver henseende. Så ordet undskyld og tilgivelse er helt centrale, når vi diskuterer dødssynder. Også når vi diskuterer synder som sådan. Fordi det kræver, hvis man skal sige undskyld, og hvis man, den der afsender bøn om tilgivelse, og den som modtager bøn om tilgivelse, det kræver, at de to personer, eller de to nationer, de to religioner, de to kulturer, at de har en vis form for fælles forståelse for, hvad der foregår her. Det vil sige, at vi mennesker, vi har en bevidsthed, vi har nogle billeder i vores bevidsthed om, hvad der er rigtigt og forkert. Og vi meget ofte desværre låser os fast på, at den måde, vi kigger på tingene, er den rigtige. Og vi afviser, hvis andre kommer med andre synspunkter. Så kan der ikke være nogen tilgivelse, der kan ikke være nogen forståelse, der kan ikke være nogen forsoning. Det vi oplever i dag, og det er også ligesom for lidt at knytte an til det, Lea kom med omkring griskhed, det er også lidt for at knytte an til nogle kommentarer til det, Ora kom med, det er, at vi lever i en verden, der i den grad kræver tilgivelse, undskyldning, forsoning og først og fremmest forståelse. Vi lever i en global verden, hvor vi rykker tættere på hinanden hele tiden, for at forsøge at løse de problemer, vi står i verden i dag, og det gælder de finansielle problemer, det gælder de klimatiske problemer, det gælder det, at vi udrydder for hver dag en forfærdelig masse dyrearter og plantearter. Det gælder om, at vi forsøger i den grad at, og nu bruger jeg et forfærdeligt ord, konvergere, altså at vi forsøger at nærme os hinanden, på trods af, at vi er uenige. Fordi uenighed i sig selv er faktisk kimen. Det er kimen til den frugt, der hedder kreativitet, der hedder fred.
Skal vi høre lidt musik? Har vi en ny lytter i telefonen?
Skal vi?
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, din kommentar. Vi sidder her to, både Hanna og mig, Ora. Vi vil gerne høre dig, Lea, fordi du har noget at sige også omkring de ting.
Jamen altså, jeg kan jo kun tage det ud fra, hvad skal man sige, det jeg kender, og det er jo sådan mere kristendommen, og meget forankret også i den katolske tro. Og der er ikke nogen tvivl om, at man inden for den kristne, altså den katolske kirke, jo også skelner mellem de synder, som gør, at man er fortabt, og så de synder, som man kan få tilgivelse for. Og der har man jo, hvis man skal kigge på den katolske kirke, stadigvæk bevaret nogle af sakramenterne. Og et af dem er jo netop at gå til skrifte. Og når man går til skrifte, så får man jo Guds tilgivelse. Og så er man faktisk helt ren igen i virkeligheden.
Men det stiller krav til, at man minder og godtgør og båder.
I virkeligheden nej. Fordi det må jo være en del, som man har med sig selv og med den præst, som, som man snakker med. Altså sin sjælesorgsfader på en eller anden måde, ikke?
Vores lytter har forladt os, vi var lige midt i noget. Ring igen, vi er klar. Og nu skal vi høre lidt musik.
Det er vigtigt at få den.
Vergessen die Zeit und werde gar nicht fragen dich, nein. Doch also hab ich nur zeigen dir, was ich mein. Doch also ist mir gut. Sag ich, so wirst du mich kennen und nicht verstehen. Nur also, hab ich Mut.
suchen dir, was ich mein. Noch a sein, noch a sein, noch a sein, ist mir gut. Sei wie sei, du wirst mich nicht verstehen. Ich in der Heim, ganz allein. Guck durch ein Fenster heraus. Weiß, als mein Reden ist klein. Und als mein Schweigen ist groß. Noch a sein. Hab ich Mut, sagen dir, was ich mein. Sei wie sei, du wirst mich nicht verstehen. Noch ein Säug, noch ein Säug, noch ein Säug, hab ich Mut. Sagen dir, sagen dir, sagen dir, was ich mein. Noch ein Säug, noch ein Säug, noch ein Säug, ist mir gut. Sei wie sei, du wirst mich nicht verstehen.
Ja, okay. Her så er vi tilbage igen med vores spændende emne. Vi havde lige en lytter, der missede, og du er velkommen til at ringe tilbage. Vi vil meget, meget gerne høre fra dig. Jeg har sådan en lidt ny perspektiv på det, eller lidt anden vinkel, og det er, at oprindeligt i middelalderen, hvor syndsbegrebet var ligesom opstået, der handlede synden om noget, man gjorde mod et andet menneske. Og syndsbegrebet blev oprettet som sådan noget samfundsbevarende, for ligesom at bringe sammenhæng i menneskelige relationer. Så der var nogle regler og noget vejledning, hvordan man skulle være over for hinanden. Og nu har vi en ateist og nogle troende og ikke troende jøder og en katolik i studiet, og jeg vil godt citere den protestantiske biskop Linhard, som kræver, at i dag er synsbegreberne blevet dyder, idet vi lever ikke længere i et samfund, hvor hensynet til hinanden er grundstenen. I dag lever vi i verden, hvor individets ret er i centrum. Den enkeltes rettigheder er ukrænkelige, og deraf følger af konkurrence og vindermentalitet er kommet i højsædet. Og det, der tidligere blev nævnt som grådighed og gærighed, hedder i dag flid, foretagsomhed, driftighed, profit. Den enkeltes egne vinding er egentlig omdrejningspunktet i den liberalistiske økonomi. Så det er sådan en ny perspektiv på, hvad synden har været, og hvad den er i dag. Hvad siger I til det?
Det er interessant. Jeg dansk er ikke mit sprog, så jeg bliver lidt usikker. Mener han den alvorligt, når han siger den, eller mener han den i form for en kritik, der ligger i, at nu vi er hver især har styr på det hele, vi har ikke brug for hinanden, så derfor vi må godt udnytte hinanden, og alt midlerne er ok. Har jeg forstået den rigtigt?
Jeg tror ikke, han mener, at det er rigtigt, at det er sådan. Det er hans mening, at sådan forholder det sig. Men jeg tror ikke, det er hans opfattelse, at det er sådan, det burde være.
Nej, men jeg tror helt klart, det er det moderne menneskes opfattelse, at det er rigtigt. Det tror jeg på. Vi lever i en senmodernistisk tidsalder, hvor vi hver evig eneste gang, vi taler med et andet menneske, konstruerer os selv på ny. Og derfor så tager man stille og roligt alle de her udtryk til sig. Også den hvis man siger, verden, jeg kommer fra omkring det terapeutiske, at man arbejder med sig selv. Ikke? Man er konstant i centrum for sit eget liv, og hele verden er omkring en selv. Ikke? Men jeg kunne alligevel godt tænke mig lige at prøve en gang at gå lidt tilbage, fordi vi snakker jo, her det er jo protestantisk, ikke? Hvis vi kigger tilbage på den katolske kirke, så fortsætter den jo stadigvæk med begreberne dødssynder. Det gør den. Dem, som er fuldstændig ukrænkelige, dem, som man ikke kan få syndsforladelse for. Og vi snakker om de her tilbøjeligheder i samfundet. Ikke? Altså, der sker jo på en eller anden måde en udjævning efterhånden, som samfundene udvikler sig. Og der er ikke nogen tvivl om, at reformationen med Luther tilbage der i 1500, jo formentlig er startet på grund af en af dødssynderne, nemlig grådighed. Det tror jeg selv personligt på, nemlig den her grådighed, som den katolske kirke havde, da man omkring lige efter 1000-tallet ønsker at bygge den store Peterskirke i Rom, som det her magtsymbol, som centrum. Og man suger jo penge og skillinger ud af fattige mennesker, som tror på det evige liv og syndsforladelse, og at man kan købe sig til aflad. Ikke? Så der ligger jo altså en grådighed, der ligger en manipulation af mennesker dengang. Ikke? Så jeg tror på, at reformationen har været god, og der sker jo også præcis det, at hvor den katolske kirke har institutionen som det sted, hvor man går ind og bliver tilgivet, så har Luther en helt anden måde at kigge på tingene på, de to teser, at man har den her personlige samtale med Gud, og det er den tanke, den dialog, den kommunikation, der er mellem mennesket og Gud, som er det vigtigste, og man behøver ikke gå i kirke i princippet for at kunne skabe den her kontakt. Ikke? Ja. Og i dag siger man jo også i folkekirken, at enhver kan være præst, enhver er hinandens præst, som jo egentlig er meget smukt. Ikke? Så man kan sige, at katolicismen har jo ikke ændret specielt meget siden, altså 1000-tallet og før, hvor man går ind og får de her begreber som helvede og skærsild med. De kommer faktisk først sent. Ikke? De er jo ikke i 600-tallet, hvor græker begynder at nedfælde de syv dødssynder.
Jeg synes, det her med syndsforladelse i kirken, det er sådan lidt svært for mig at forstå, at en præst skal give en syndsforladelse til en sønder, der kommer og beder om syndsforladelse. Og samtidig så snakker man om dødssynder, som Gud ikke tilgiver, hvis man slår et andet menneske ihjel. Men alligevel, Guds repræsentant på jorden kan godt tilgive, når Gud ikke kan tilgive. Der er noget, jeg ikke helt... Hvordan hænger de sammen?
Jeg tror, vi skal have fat i en katolsk præst, som kan forklare de her ting. Ikke? Men det er rigtigt, at i den katolske kirke har man bevaret de syv sakramenter. Ja. Ikke? Og i den protestantiske kirke har man to sakramenter, nemlig dåb og nadver. I den katolske kirke har man jo altså også skriftemålet. Og det betyder, at hvis man går ind i denne her kasse, det ligner simpelthen et kosteskab i det katolske kirke, så går man ind, og så kan man tale til en præst, som sidder på den anden side, og så kan man simpelthen her angre sine synder, man kan fortælle om sine synder, og man kan få syndsforladelse.
Og så hvis man har mørtet, hvis jeg har mørtet min nabo, eller ja. En anden ind, eller
ja.
Dræbt, gør noget ulovligt, alvorligt,
ja.
Til et andet menneskets liv,
ja.
Så bliver jeg tilgivet.
Det vil jeg mene ud fra den katolske opfattelse. Ja. Og en præst der har jo, hvad skal man sige, tavshedspligt, så man kan ikke gå ud og anmelde den person. Sådan fungerer det ikke i den lutheranske kirke.
Man har ikke skrift den der ceremoni, eller hvordan du beskrev den på Luther?
Nej, det har du ikke i den evangelisk-lutheranske kirke. Det har du ikke. Mm. Det er en af de syv sakramenter, som du har i den katolske. Ikke? Altså, du har dåben, du har nadver, du har første kommunion, du har skriftemål og ja, den sidste olie osv. Ægteskabet.
Skal vi høre lidt musik?
Så er der karma tilbage som håb.
Og jeg tænkte lige for at
Thank you.
Så er vi tilbage igen, og i vores kære lytter, I må stadig gerne ringe på 35 85 86 11, hvis I har lyst til at kommentere eller deltage i samtalen om de syv dødssynder. Som en lille sådan udfordring til vores diskussionslyst, vil jeg citere et lille stykke fra biskop Lindhardt igen omkring, sådan omkring moralen i vores tid. Han siger, at det ikke er tankevækkende, at vi i dag kan købe isvafler, der bærer dødssyndernes navne? Er det en befrielse at blive løst fra en moral, eller måske miste alt, hvad snæver og livsfornægtende? Eller har vi mistet noget, når moralen i den grad er vendt på hovedet? Altså lidt i retning af, hvor ligger vores menneskelige ansvar, når vi frasiger os de religiøse værdier, hvor er vi, hvor vores ansvar over for verden? Jan?
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Jeg er sådan lidt af en systematiker. Jeg prøver at få orden i mine begreber ved at koble nogle ord på, sådan så at jeg ved, hvor jeg skal tage fat, når jeg skal se på noget mere komplekst. Og synd er et meget komplekst begreb. Dødssynd, det er jo et historisk begreb, som hvad skal man sige, det er ikke så relevant mere som det, at vi arbejder med nogle synder, som for så vidt kan puttes ned i de samme kasser, men vi snakker så ikke længere om skærsild. Hvis vi snakker om synder, eller synd, vi begår, så kan man groft set, som jeg sagde før, gør jeg det i hvert fald, dele det op i to former for synder, eller skader. Det er de fysiske skader, man ønsker at påføre andre mennesker, og så er der også de følelsesmæssige, de menneskelige skader, man bevidst forsøger at påføre andre mennesker. Den fysiske skade eller synd, det er selvfølgelig, hvis man slår en anden menneske, og hvis man slår et andet menneske ihjel. Men der er også muligheder for, at man faktisk kan slå et andet menneske ihjel på en usynlig måde, ved at fratage dette menneske dets værdighed, dets selvrespekt, dets integritet. Vi har for tiden i medierne et hav af historier om incest, om fædre og endda mødre, der seksuelt misbruger deres børn. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at disse historier nu popper op, fordi nu begynder folk ligesom at forstå, at det her, synes, det er jo altså ting, der ikke bare fysisk har skadet deres børn, men også rent følelsesmæssigt og rent menneskeligt. Og hvis man snakker om at skade, så skal man jo snakke om at skade hvem? Jamen, det er jo det enkelte menneske, men det er måske også familien. Går man videre, så kan det jo være menigheden, eller stammen, eller gruppen, eller nationen. Og ja, nationen, det er jo spionage. Menigheden, det er, hvis man melder sig ud, eller man går i oprør mod dem, eller laver anden form ballade, så måske nogen føler, at de har begået en synd. Nogen synes, at nu er det en befrielse. Nu vil jeg ikke have mere med den sag at gøre. Og for familien, jamen, der kan man jo flytte hjemmefra, eller man kan lave ballade, og der er skilsmisse i luften. Det vil sige, det er, at vi lever i en tid, der gør, at vi bliver nødt til, som jeg ser det, at forstå hinanden på trods af vores uoverensstemmelser. Alt tyder på, at vi bliver nødt til at forsone os med hinandens uoverensstemmelser og forskellige former for forskellige meninger. Sådan så vi ikke, og det er meget vigtigt, at vi ikke skader hinanden, hverken på det fysiske plan, eller på det mentale eller følelsesmæssige plan. At vi forsoner os med hinandens uenigheder. Det er utrolig vigtigt. Ja.
Jeg tænker sådan på, at det er sådan, at begrebet synd, det bliver sådan lidt antikveret. Nu har vi fået nogle værdier, nu snakker vi om værdier, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, og om at respektere hinandens værdier, og de værdier, man bringer fra forskellige kulturer. Vi snakker ligesom ikke rigtig mere om synder, vel? Og når man er sådan en global og multikulti samfund, hvor folk kommer fra forskellige steder med forskellige sprog, så skal vi prøve at finde bro. Hvad har vi til fælles? Hvor det ligesom er lidt lettere at finde, hvad har vi til forskel fra hinanden?
Jamen, nu er jeg jo næsten lige blevet udnævnt som synder, fordi jeg har udmeldt mig af Mosaisk Trossamfund. Og det er simpelthen, fordi jeg følte ikke, jeg rigtig har hørt til, men jeg føler stadigvæk, jeg er jøde. Men de skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal være jøde. Og så meldte jeg mig ud, simpelthen. Så nu er jeg synder.
og hvem har bestemt det?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt.
Nå, men så... Er det ikke din private guilt trip, du sådan kører her?
Nej, jeg hørte noget lige før, noget med, hvis man meldte sig ud, så var man synder.
Det vil jeg godt lige svare på.
Ja, tak.
Det er det fællesskabet,
altså, ikke? Det er jo ikke mig, der siger, at du er synder, men det er fællesskabet, der siger om dem, der melder sig ud. Nu vil jeg ikke snakke om dig personligt. Nej. Men altså om dem, der melder sig ud i de meget få, altså der er medlemmer af Mosaisk Trossamfund, så føler de jo så, som har ansvar for ledelsen derinde, at det er til skade for menigheden, at folk melder sig ud.
Jamen, det er det også.
Det er det jo ikke, kan man godt sige. Ikke? Men om det så er en synd, det vil jeg så ikke sige, om det er en synd, men jeg vil sige, at det skader jo fællesskabet.
Jeg vil sige, at det er synd for dem.
Ja.
Fordi, fordi det er jo noget med gensidighed. Ikke? Det, er jo ikke noget, det er jo ikke noget med, at man ligesom... Man skal jo føle et fællesskab. Og det fællesskab skal komme op af noget.
Mm.
Og det vil sige, at man skal også føle sig velkommen.
Mm.
Og når man ikke gør det, og det, er ikke, det behøver ikke kun at være den ene parts fejl, det kan være både og. Ja. Og hvis man så ikke føler, man hører hjemme, så er det også falsk at høre til et sted, hvor man ikke føler, man hører hjemme.
Mm-hmm. Men jeg tror, vi er kommet lidt på afvej.
Men det er bare
afvej.
Ja, det hører jo med.
Ja, jeg synes, at det hører med.
Det hører jo med.
Det synes jeg er meget vigtigt, det du kommer med.
Fordi indeni er jeg jøde. Det er jeg virkelig.
Ja. Ja.
Konverteret godt nok, men,
nå, jamen,
men det er en proces, jeg har gået igennem, og den er jeg blevet i.
Ja.
Mm. Ja. Jamen, jeg synes, det falder rigtig godt ind i den trend, vi har i dag. Stadigvæk netop med den her senmodernisme, hvor man hele tiden konstruerer sig selv. Ikke? Og jeg kan da også se i folkekirken, at jeg vil ikke sige det dagligt, men ofte, at vi har udmeldelser. Og det betyder, at man i det danske samfund har en ny sammenhængskraft. Ikke? Og hvad er den sammenhængskraft? Det er måske, at man finder nogle nye ting at være fælles om. Fordi tingene skifter. Ikke? Og man kan sige, måske handler det meget om, at hele denne her narcissistiske periode, hvor vi jo snart har 17 navle alle sammen, fordi vi skal pille dem alle sammen hele tiden, at vi kigger på vores tilbøjeligheder. Ikke? Jeg har et eksempel, fordi min kusine døde i mandags, og så får jeg at vide af hendes to søstre, at jeg kunne komme og få alle de bøger, jeg gerne ville have. Og så først så mærker jeg den her lidt grådighed inde i mig selv. Tænker, yes, wow, og jeg har lige mistet 300-400 bøger under skybruddet sidste år. Og tænker, fedt, så kan jeg få nogle nye bøger. Og samtidig tænker, no way. Nej, nu er det slut. Ikke den her grådighed. Jeg har ikke behov for det. Og der tror jeg, at måske for 10 år siden ville jeg have kastet mig ud og fundet en lastbil og kørt alle de her bøger hjem. Og jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle gøre af dem, fordi jeg har masser af bøger i forvejen. Men i dag, der reflekterer jeg lidt over det og siger, har jeg behov for det? Og vi snakker også om sådan her i pauserne, hvor der er lidt musik omkring det med at kaste sig over mad. Det er vel også grådighed. Ikke? Du har et rigtig godt eksempel, Hanna.
Ja, altså, du ser det ved sådan et tag-selv-bord.
Ja, buffet. De skulle forbydes.
De skulle forbydes simpelthen. Du ser dem med store tallerkener, og det er lige ved at vælte ud over det hele. De står med munden fuld af mad og tager hånden ud efter noget mere. Det er frygteligt at se på.
Er det grådighed?
Det er grådighed. Er det ikke?
Jeg vil godt sige til Hanna en ting, og det er, at jeg har kommet i synagogen siden jeg var 12. Og jeg kommer stadigvæk i synagogen, ikke for menighedens skyld. Jeg kommer ikke, fordi at der er nogen, der står og venter på mig ved døren og byder mig velkommen. Jeg kommer der for at være et sted, hvor jeg kan være en lille smule med mig selv og vor Herre. Og jeg kom i synagogen i sin tid, faktisk, jeg var uledsaget dreng. Det var sådan, at min far i den gang efter Holocaust og alt det her, synes, var, og min mor også, de var ikke interesseret i at bevare jødedommen. Det var de ikke. Og min far om lørdagen, han gik på det, man kaldte Nordre Fasanvej, på Brevduebanen for at spille på duerne.
Det er forbudt.
Om lørdagen. Fredag aften startede med, at han satte sig ind i alle vindretninger og alle brevdueprogrammer og alle brevduerne, og han ringede rundt og så videre. Og jeg holder meget af min far, han, og jeg elsker ham stadigvæk, selvom han gik bort for mange år siden. Men hans verden var en helt anden. Det var brevduer, og det var at flygte fra den her sådan forfærdelige ting, som han havde oplevet. Så jeg måtte alene gå ind i synagogen, og der står jeg stadigvæk. På trods af, og jeg vil sige netop på trods af, at mærker meget ofte, at der er en form for, men det er blevet bedre, vil jeg så sige, en form for fremmedgjorthed. Men jeg vil sige, at min synd ville være, for mig at se, det ville være at melde mig ud af menigheden. Det ville være for mig at se. Jeg vil ikke, jeg taler ikke for andre mennesker, men fordi det ville fjerne min mulighed for at være sammen spirituelt med det, som jeg tror på, og det var Herre.
Må jeg så lige sige, at jeg har simpelthen også elsket at komme derinde, ja. Og det er også på trods af, at jeg kom måske ikke hver lørdag, så havde jeg været der om fredagen, men jeg kom der meget ofte. Der var aldrig en, der sagde goddag til mig. Aldrig en, så jeg skulle være stærk, fordi jeg ville det der. Men senere hen har jeg fundet ud af, jamen jeg kan jo være i en synagoge alle vejen. Den kan jeg have inde i mig selv.
Ja, så skal
jeg kan finde, ja. jeg kan finde de steder, ja. Så kan jeg finde dem.
Jamen, jeg vil bare lige svare på den ting, det er, ja. at jeg har stået inde i synagogen i rigtig, rigtig mange år, alene på hele rækken, indtil jeg sagde til mig selv, nu vil jeg ikke stå alene mere. Så gik jeg hen til en og sagde, vil du ikke stå sammen med mig?
Flot.
Så jeg gik hen og bad om at få en til at stå sammen med mig. Mm-hmm. Og ved du hvad, han blev rigtig glad for det.
Ja, okay.
Lea, du havde en bemærkning.
Jamen jeg tænker bare, et eller andet sted, så forstår jeg jo godt dine synspunkter og dit ønske om, at der skal ske nogle andre ting. Jeg har jo selv jongleret rundt i rigtig mange forskellige retninger, fordi jeg er født og opvokset som katolik. Senere bliver jeg ateist, fordi nu tror jeg slet ikke på noget. Og så kaster jeg mig over buddhisme, hinduisme, begynder at studere tingene. Jeg har været med shamaner i Sydamerika, jeg har været i Indien, i ashrams, jeg har været mange forskellige steder. Og jeg tænker, jeg har også lige været i Marokko og var inde i en moské der for at se, hvad handler det her egentlig om. Og jeg tænker netop igen, hvis du snakkede om det her globale og være transeuropæer, at så skal man måske gå ind og mærke efter og se og lytte og høre for at kunne rumme alle de her forskellige mennesker. Ikke? Og jeg tror på det her med at kunne rumme mennesker og menneskers forskelligheder gør, at vi bevæger os længere og længere væk fra synd. Fordi vi har dialogen, vi har forståelsen af, hvad der foregår omkring os. Så tilbøjelighederne til at skulle være ondskabsfuld over for andre, og håne andre og være grådige, lære sig selv at kende, så tror jeg egentlig, vi kommer til at blive mere i fred og harmoni med os selv.
Det lyder da meget optimistisk. Jeg har måske sådan en teori, at der er kommet andre elementer i vores liv, en religion til at binde os sammen. Altså i gamle dage, der blev man født i en menighed, i en gruppe af mennesker, som havde det samme mening og det samme normer, og der var ikke nogen alternativer. Og hvis man gik væk fra dem, så var man helt alene i verden, og man blev afstødt af sin menighed. Og den her sociale straf var faretruende, fordi man kunne ikke overleve alene. I dag, der er verden åben, der er internet, der er folk taler flere forskellige sprog, man rejser rundt, verden er blevet lille, vi kender masser af mennesker med forskellige baggrund, og så er vi ikke bundet til at blive inden for den her religiøse sammenhæng, så finder vi nogle andre sammenhænge, faglige, kulturelle, nationale, geografiske, samler frimærker, eller hvad ved jeg. Og der kan vi finde vores sammenhæng med andre mennesker.
Så vil jeg spørge dig. Mm-hmm. Jeg er enig med dig, men jeg vil spørge dig. Den nye, moderne tid, som vi kan vælge, han sagde, den mand, der ringer her, at vi vælger. Og nu i dag heldigvis, vi er 4 kvinder her, der er kun 2 mænd. Jeg har set på udstilling i Louisiana, hvor meget de sidste 100 år kvinderne skulle kæmpe sig til at få plads.
Stemme,
både stemme og plads til sig selv og være sig selv. Og definere sig selv og få sin egen identitet. Men mit spørgsmål er, med al den nye mulighed, der åbner sig, har vores adfærd over for hinanden, har skiftet karakter i forhold til at gå ondt og være god ved hinanden? At vores relationerne, det er den, tilbage til den, vi startede med de 7 dødssynder, eller vi kalder dem dyder, eller vi siger med hang. Kvinderne kan spise hinanden, og kan spise de andre, og jeg mener ikke...
Ja. Jeg tror, at det her med, hvor ondt man er mod hinanden, det er sådan lidt betinget, hvor dårligt man selv har det. Og på vores brede grad, der har vi det ikke så dårligt, så vi har ikke behov for det, så det er i sådan... Måske i det mindre omfang, vi er under ved hinanden, og så den rigtige synder. Når man kommer til Afrika, hvor de render rundt med machetterne og skærer halsen på hinanden, så har de nogle andre betingelser, og der er det måske lidt mere alvorligt. Og jeg tror også, at der er mange ting, der er blevet detabuiseret og kommet til overfladen, så vi snakker om ting, der er onde, som før man slet ikke nævnte. Nu nævnte du incest og sådan nogle ting. Så jeg tror, at i vores smørhul her i Danmark, der er vi ikke sådan specielt tynget af synd. Statistisk set er der virkelig værre steder i verden.
Jeg vil meget gerne næste gang at tage hold på det, vi er lige begyndt nu. For jeg er ikke enig. Jeg har en oplevelse af, at vi spiser hinanden på en anden måde. Med kniv og gaffel. Og med gode manier. Og det synes jeg, vi skal have mulighed måske at debattere den. Du siger bravo, så det vil sige, du kender, hvad jeg snakker om. Og det synes jeg, det er mere raffinerende i dag, end det har været før. Jeg tror, den der tilbage til primitiv hjerne, vi har, at den stadigvæk styrer af hjertet. Jeg ved ikke, hvad den styrer af, men hjernen styrer også både med følelserne og hormonerne, og jeg ved ikke hvad. Så vi stadigvæk skal beherske mange ting.
Selvfølgelig skal vi det, men jeg vil bare sige, at graden af vores navlebeskuelse, vores 17 navler, gør, at vi synes, at det hele er så forfærdeligt. Men hvis du kigger på vores breddegrad, hvis du kigger på Danmark, så er der ikke ret mange mennesker, der fryser. Der er selvfølgelig nogen, der fryser og har det dårligt. Det sker også, at vi hører i aviserne, at der er nogen, der har slået hinanden ihjel. Men generelt så synes jeg, at vi er rimelig okay ved hinanden, og vi har et samfund, som sørger for de svageste. Vi har stadigvæk nogle værdier, der gør, at vi har et fællesskab, der er godt, og der er virkelig andre steder, der er meget værre i så. Jeg synes ikke, at vi spiser hinanden hverken med kniv og gaffel eller med bare hænder.
Det vil vi gerne til næste
ja.
Gang.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Og nu er vi ved at nærme os slutning. Er der nogen, der har en sidste bemærkning?
Jeg vil bare sige, at det at søge et svar er en proces, som i sig selv har en belønning. Altså det at søge et svar på, hvad der er syndigt, eller hvad der er til skade, eller hvordan,
hvad der er rigtigt,
hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg synes, det er vigtigt, at man anerkender, at selve den proces, det arbejde, der ligger i at finde svarene, er vigtigere end de svar, man finder. Det er selve det kreative, det er selve processen i samtalen, i kommunikationen mennesker imellem, som jeg synes, man skulle forsøge at styrke og forsøge at højne, sådan så vi faktisk kan fortsætte vores udvikling i dette land og også internationalt.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig, men det kan vi også tage op en anden gang. Nu er jeg har det sådan, jeg kan godt lide, at der er et mål, og at det at nå målet, det er vigtigere end at være rundt om det og beskue de der 17 navle, som vi har. Men det er også et godt emne til en anden diskussion. Skal vi høre det sidste stykke musik, inden vi siger farvel til vores lyttere? Vi vil gerne sige tak til vores gæster her i studiet. Vi har haft Abraham Kopenhagen ved teknikken, og vores gæster var Hanne Kopenhagen, Lea Holbæk, Jan Majerovic og Ora Majerovic. Og jeg var den udmyge vært, Joanna Søjer.